subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha juulaayna waa 4 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayno barnaamijkeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid a warbixin muujinaysa in tiro aad u yar oo arday ah ay iskuullada ka tagto maamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya.
warkay keenayna war aad u fiican maaha, oo waxay sheegeen in caruurteenna iskuul ay tegin. dadka caruurtii loo baahnaa inay tagaan primariga 86% maba tagaanabo, 32% yaa tagaan.
qodobada kale ee aan idinku haynana idaacaddeenna waxaa ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Minneapolis oo ka arrinsaday sidii adeegyada ay Soomaalidu u hayaan ay kor ugu qaadi lahaayeen.
dowladda Maraykanka oo soo celisay cunaqabatanadii dadka dhinaca dhaqaalaha ee dalka Iiraan ay saaraysay.
qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
xiriirka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu la leeyahay hay-adaha sirdoonka ee dalka Maraykanka ayaa talaadadii shalay waddo cusub qaaday kadib markuu isweydiiyey in hay-adda sirdoonka qaranka ee NSA ay doonayso in isaga ay dembi ku hesho arrin uu sheegay maleeg isaga lala doonayo. madaxweynaha ayaa dhaleeciyey hay-adda NSA taasoo mas-uul ka ah dabagalka dhinaca elektroniga ee dowladda. fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray ayuu hay-adda ku sheegay ceeb. madaxweyne Trump ayaa Twitter-kiisa ku yidhi, waaw, hay-adda NSA waxay masaxday 685 million oo telefoono laysu diray iyo fariimo qoraal laysdhaafsaday. waxa uu yidhi waa xadgudub lagu sameeyey waxyaabaha dadka u gaarka. waxa uu intaasi ku daray oo yidhi waxay eedda saarayaan cillo dhinaca farsamada ah, maleegii ayaa weli sii socda, ayuu qoraalkiisa Twitter-ka ku soo daray.
maamulka madaxweyne Trump ayaa u ogolaaday shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee dalka Shiinaha Z T E in ay dib ugu howl bilowdo Mareykanka howlaheedii caadiga ahaa kadib markii ay ku sigatay in albaabada la isugu dhifto kadib cunaqabateyn uu Mareykanka saaray. waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa u ogolaatay Z T E in shabakadaheeda gudaha Mareykanka ay sii shaqeeyaan dhammaan bisha Juulaay. shirkaddan dhinaca isgaarsiinta oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn Shiinaha ayaa mar hore bilowday inay shaqada ka ceyriso qaar ka mid ah madaxda sare ee xagga maamulka, sidoo kalena wax ka bedeshay guddiga sare ee fulinta si ay dib ugu soo laabato suuqa dhinaca isgaarsiinta. Z T E ayaase weli laga rabaa inay bixiso ganaax lacageed oo gaaraya 1.4 billion oo dollarka Mareykanka ah. waxaa dul dhigay dowladda Mareykanka kadib markii lagu eedeeyey inay jibisay cunaqabateyno caalami ah uu Mareykanka saaray Kuuriyada Waqooyi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka aad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. saraakiisha waxbarashada ee maamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya oo kaashanaya qaar ka tirsan jaamacadaha dalkaasi Kenya ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid a caruurta gobolkaasi aan iskuullada la geynin. warbixinta ayaa lagu xusay caruurtaas badankoodu inay ku sugan yihiin dhulka hawdka ah. warbixinta ayaa sheegaysa in dugsiyada sare ay caruurta gobolkaasi tagaan ay tahay 800% keliya, halka kuwa dugsiga dhexe ka tagaan ay yihiin 230%. faahfaahinta warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa waqooyi bari Kenya nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
baahinta warbixintan oy guddi u saartay dowlad goboleedka Garissa County 10 bilood ee lasoo dhaafay inay soo darsayeen sababaha keenay in ardayda ka soo jeeda gobolkan aysan waxbarashada dugsiyada hoose dhex iyo sare aysan aadin. Keliya maysan noqon macalin la yaraan ay ka jirto gobolkane, balse waxay soo saareen in 80% oo keliya in ardayda dugsiyada sare ay ku biiraan, sidoo kalena dugsiyada hoose dhex iyo warbixintu waxay ku sheegeen in 32% oo keliya ay ku biiraan dugsiyada hoose dhexe. Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran oo gudoominaya kulankaasi lagu soo bandhigay hanaanka waxbarashada gobolkan iyo qaabku u yaalo ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado guud ahaan xaaladda adag ee warbixintani iminka ay xuseyso.
Warkay keenana war aad u fiican maaha, oo waxay sheegeen in caruurteena iskuul ay tagin. Dadka caruurta loo baahnaa inay tagaan primaryga 86% maba tagaanabo, 32% ayaa tagaan. Secondarygana wuu kasii daran yahay, oo isagana 92% caruurtii loogu talagalay inay secondary tagaan ayaana waxaa la yidhi maba tagaan, oo ciidahan bay jiraan ama xoolay la jiraan. Marka arrimahaasaan isku imaanay maanta inaan ka tashanno reportkan hadda wuxuuna tusay wixii dhibaatada waxay jirtay iyo waxay dhan tahay.
Si looga bogsado wax badan oo looga taga iyo warbixintu waxay ku talisay in la sameeyo iskuullo lagu waxbaro caruurta reer guuraaga ee dhulka reer miyiga degan. Sidoo kalena waxay sheegtay in kor loo soo qaaday iskuullada hoyga caruurta lagu waxbaro ee inta badan ku yaala magaalooyinka degmooyinka dariska la'ah, taasoo warbixintu ku tilmaamtay inay keliya tahay habka ugu dhow ee waxbarashada gobolka kor loogu soo qaadi karo.
Mid ugu horo annaka haddii county aan nahnay, waxaan goosanay 5 sano inaan dhisno meel caruurta waalidkooda laga soo qaado oo lagu dhaqaaleeyo iskuulna ay ku galaan. Marka 4 centre baan dhisaynaa orphanages ah, oo midkiiba aan ku tala jirna insha allah inay 1,000 cunug ay wax ku dhigtaan.
Senatorka Garissa County Mudane Yuusuf Xaaji ayaa sidoo kale halkaasi ka sheegay in waalidiinta gobolkan iminka looga baahan yahay inay qaadaan olole guud oo ay caruurtooda dugsiyada hoose dhex iyo sare ku geynayaan, dowladduna ay ka kaalin doonto adeegyada ka kaalmeyn karin caruurtaasi ay ku dhiiradaan in la geeyo dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobolkani.
Ilmahana iskuulaha la geeyo maxaa wacan sidoo isagoo u sheega ilmahayna 90% iskuul tegeyne, maxay u tegeyne? Dadka waa la guuray daaqsa lagu maqan yahay, qaar tana rifa, qaar maxay jiraan Soomaaliya, qaar maxay jiraan maxay dhahayaan Meru, qaar maxay jiraan meel walba ay kala tagaan. Waxaa soo dada oo xoolahooda u dayay urdayeelayeen ilmaha looma daryeelo.
Isku soo celceliyo baahida waxbarasho la'aanta ka jirto gobolkani oo inta badan loo tiirinayo keliya in macalin yaraan ka jirto gobolkani ama macalimiin laga keeno dalka qaybihiisa kale, ayaa iminku waxay isku bedelaysaa in waalidiintu qudhigooda aysan ahayn kuwa ku dhiirin caruurtooda ay keenaan iskuulada. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Nuurow haatanna Minneapolis. Shaqaalaha Soomaalida ee u shaqeeya dowladdaasi Minneapolis ayaa qaatay shiray isku barayeen kuna falanqeynayeen sidii ay wadajir wax ugu qaban lahaayeen Soomaalida oo ka mid a bulsho weynta ay u adeegaan. Wariyahana Jaamac Buulo Jaamac oo safar shaqo ku jooga Minneapolis ayaa ka qayb galay shir ay shaqaaluhu lahaayeen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Kulanka ay isugu yimaadeen shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ayaa waxa ay ku qaadaadhigayeen sidii ay iyagu marka hore isku baran lahaayeen, kadibna ay ku ogaan lahaayeen wanaagga iyo howlaha ay u qaban karaan dadka Soomaaliyeed ee ka mid ah bulshooyinka ay u shaqeeyaan. Ifraax Axmed Xaaji ayaa sharaxayso sida uu ku yimid kulankani.
Gowar oladaho Sacaad Cabdi baa ku qorshaysay.
Marka ulajeedadiis muxuu ahaa?
Ujeedadiisi waxay ahayd inaan isku imaano, isbarano, kulligeena waxaa ka shaqeynaa department oo kala duwan, so way nagu adag tahay inaan ogaano qofka kale shaqadu qabanayo. So hadaa isku imaano waxaa ogaan karnaa waxyaalaha dhacayo, shaqayaasha la qabanayo, iyo sidaas ku caawin karno.
sidii aad maqlayseenba sucdi cabdi oo soo abaabushay ayaan weydiiyey waxa ay dhallinyarada yaryar ee iyagu aan shaqaalaha ahayn ka dhex qabanayeen shirka.
I hope so because haddaan ay college high school ku jiraan waqtahay markay arkaan dadka oo miiska la fadhiyaan oo that work for the mayor that had all of us are some of us are attorneys some of us have master's degree and been with the city for years I think I hope they get inspired I hope that they can say that you know but I can do that and that's my mission inshallah.
Abdi Fitah waa wiil daayir oo kasoo guuray magaalada Seattle ee gobolka Washington waxaana uu sharaxayaa farqiga u dhaxeeyo Soomaalida degan Minneapolis iyo tii uu isagu ka yimid.
Walaa wax badan ka jira ani xataa Seattle deganaa marka Mareykanka imaanay Seattle ku soo degnay Minnesota waxa uu imaaday ina iskoolka si dhameystiran la iskuula inta uu imaaday shaqo inta ka helay marka labada meel marka isku fiiriyo Seattle waa meel oo mataqaana oo aanay home ee ah oo meel ajaan ah waay laakiin Somali community gaar ahaan marka loo fiiriyo meeshan isku duuban yihiin dad waxa joogo oo meel kasta galay ha ahaadaan dad ganacsada ah dad ah oo politicians ah oo highest offices mataqaana loo doortay oo community gooyn u doorteen iyo anaka oo kale oo shaqaala ah magaalada ka shaqeyno oo xafiisyaal u fadhino dadka community gaane iyo shacabka oo Minnesota oo shaqeynayno marka meelaha kale markii la dhaho meelaha kale ee Soomaalida ee degan markii la isku fiiriyo uma maleeynaa Minnesota in la gaari karo.
Waa tan ifraax oo sharaxaysa waxa ay dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare dhigta ee shirka joogay ay ka faa'iidi karaan aragtida ay arkayaan dad Soomaaliyeed oo iyagu u shaqeynaya dawladda hoose.
In fikirkaas waxa igu keenay in waddanka Mareykanka markaad degan tahay xoog saartid waxbarashadaadii ama high school noqoto ama jaamacad ka baxdid hadhowtii marka shaqo raadinaysid marmar waxa like waxa saaraysa xoog shaqo oo macno lehayn ma hal mis shaqiye yar kas waxa aaminsan tahay shaqada adiga jeclaan lahayd inaad dad oo adigoo kale oo meesha ka shaqeynin so then waxay ku xujeynaysaa shaqo oo fiican inaad xoog saarin laakiin hada aragtid qof adiga ku eeg oo isku wax soo barteen isku dib soo marteen way kugu fududahay inaad aragtida dhahdid okay qofkaas aduu shaqadaas qaban karo aniina waa qaban karaa meeshaan Mareykanka waxa waa connection ka haysatid so dadka hadee ogaan ifraax oo meeshaas ka shaqeyso reference ku siin kartaa waxa hadee noqoto caawiska interview ga hadee noqoto shaqada buuxda you know waxaas oo kale tahay kugu caawin karto then waxa isdhahaysa qof oo ku eeg oo dadkaaga ee baaws saxoogaas wasiisare shaqadaas
tirada dhalinyarada ay isugu timid dawladda hoose ee Minneapolis oo iyagu isbarasho iyo aqoon weydaarsiba isugu darsaday ayaa waxa ay aad u dhiraan dhiriyeen waxyaabaha ay isla qaban karaan inkasta oo aanan wada xusuusnayn kaalmihii ay kala hayeen haddana waxaa ka mid ahaa dad u shaqeeya ciidanka booliska oo isugu jira askar iyo waliba qaar dhar cada oo shaqaalaha kale ee ciidamada amniga ah sidoo kale waxaa ku jiray qaar u shaqeeya siyaasiyiinta sida xafiiska duqa magaalada iyo goobaha fulinta ee degmada hoose leedahay. Jaamac Boola Jaamac VOA Minneapolis.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Boola Jaamac warbixintaasi nooga soo diray magaalada Minneapolis oo uu socdaal shaqo ku tagay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday qorshe cunuqabateenno kale oo culus ay ugu soo rogayso dowladda Iiraan, gaar ahaan qaybaha tamarta iyo bangiyada ee dalkaasi. Mareykanka ayaa sheegay inay tahay in Iiraan ay beddesho habdhaqankeeda oo ay u dhaqanto sidii dal caadi ah. Wariyaha V O eda ee arrimaha diblomaasiyadda Sandy Sein ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Waxaa soo koobaya wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
Kadib markii uu Maraykanku bishii May ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan, ayuu bilaabay inuu dib u soo celiyo cunaqabateennadii adadka ee uu saaray dhaqaalaha Iiraan. Maraykanka ayaa sidoo kale xudxudasho ugu jira in dalal kale iyo shirkado kale oo ajnabihi ay isaga ku biiraan. Brian Hook waa isuduwaha qorsheynta siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka.
With respect to the energy sanctions, our goal is to increase pressure on the Iranian regime by reducing to zero.
Yolkeena cunaqabateynta tamarta Iran waa inaan cadaadis ku sii kordhino taliska Iran iyada oo aan dakhligooda iibinta saliidda ceyriin aan eber ka dhigayno. Haddaba waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u yareyn lahayn deganaansho la'aanta ku imaan karta suuqyada saliidda caalamka. Waxaan ku kalsoonnahay in suuqyada caalamka uu ka jiro wax soo saar dhinaca saliidda ah.
Hook ayaa intaasi ku daray in 50 shirkadood oo caalamihi ay durbaba ballan qaadeen inay Iran ka soo baxayaan. Xilli lagu guda jira dibadbaxyo ka dhacaya wadooyinka Iran iyadoo laga soo horjeedo xaaladda dhaqaale sii xumaanaysa, ayaa mucaaradka dibadda ku noolina ay ku kulmeen magaalada Paris, iyagoo isugu yimid isku soo baxay ku magacaabeen Free Iran amaba Iran ha xorowdo. Rudy Giuliani oo la taliyaha dhinaca sharciga ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateynta la qorsheynaya ay durbaba waxtar yeelatay.
I think it also is a tribute to the fact that President Trump and our government now has supported the protesters.
Wuxuu ila tahay waa ammaan in madaxweynaheena iyo dowladeenu ay taageereen dibadbaxyaasha. Wuxuu soo cusboonaysiiyeen karaarkii.
Dalalka kale ee saxiixay heshiiska Iran oo ay ku jiraan Jarmalka iyo Faransiiska ayaa wali heshiiskaas qayb ka siiya. Gudoomiye hore ee gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka Bill Richardson ayaa xukuumadda waddankiisa uga digay inaanay fogeynin xulafadeeda reer Yurub marka ay doonayso inay Iran ciqaabto.
So I think the United States should be careful about applying sanctions.
Waxay ila tahay in Mareykanku uu ka taxadaro in uu cunaqabateyn saaro saaxiibadiisa reer Yurub.
Dhinaciisa madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa bilaabay socdaal dhinaca diblomaasiyadda oo uu Yurub ku maraya si uu isugu dayo inuu sii ilaaliyo heshiiskii nukliyeerka ee dalkiisa lala gaaray.
Warbixintaasna waxaa inoo diyaarisay wariyaha arrimaha diblomaasiyadda V O eda Sandy Sein, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
aroor wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Dad qofkii ay seegaan wararkaasi warbixinadaas waxaa uu dib uga daalacan karayaa isagoo booqda bogeyga internetka ee v o a somali com. haatanna dhinacii ciyaaraha, nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa la diyaara.
maxamed, waa sidaad u sheegtay, ciyaarihii koobka adduunka ayaa waxaa lasoo gebagabeeyey wareegiisii 16-ka, waxaana ciyaartii ugu dambeysay ee xalay dhex martay xulalka Ingiriiska iyo Colombia. ciyaar xiisale ayaa ka dhacday, waxaana ay guusha rigoorayaal 4-3 ay ku raacday xulka kubadda cagta ee Ingiriiska oo Colombia waa uu ka haray 90 iyo dhowr daqiiqo oo kale oo lagu diray ciyaarta ee waqtiga caadiga ahaa. ayaa maxamedow labada xul waxay isku mari waayeen barbardhac gool iyo gool ah. Goolkana waxaa la hormaray xulka Ingiriiska, waxaana rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane daqiiqadii 70-aad, balse dhammaadka ciyaarta 4 daqiiqo oo lagu diray ayaa daqiiqadii 2aad Colombia waxaa rajadoodii dib u soo celiyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee Yerry Mina, kaas oo madaxa ku dhaliyay koorni lasoo gamay. Sidaa ayeyna ciyaartu ku dhammaatay. 30 daqiiqo oo lagu darana waa ay isku mari waayeen, marka waxay noqotay in rigooryaal lagu kala saaro. waxaana goolhayaha xulka Ingiriiska uu ka qabtay hal ciyaaryahan oo Carlos Bacca oo weerarka uga ciyaara Colombia. Ciyaaryahan Luis Morel oo isna u ciyaara Colombia ayaa birta ku dhiftay shabaqa. Ingiriiska waxaa laga qabtay hal laacib, Jordan Henderson oo qadka dhexe ka ciyaara, laakiin waxa uu dhaliyay 4 laacib kale sida Harry Kane, ciyaaryahan Rashford, ciyaaryahanka kale ee Trippier iyo Eric Daya. Dhinaca Colombiana, Sanlero Falcao iyo ciyaaryahan ka lagu magacaabo Luis Morel iyo Carlos Bach Nirahde iyo Juan Cuadrado ayaa dhaliyay, waxaa khasaariya ciyaaryahan Matheus Uribe iyo Carlos Bach. Marka sida ayuu Ingiriisku ugu gudbay wareega sideeda, waxaana ciyaartaas ay ahayd tii ugu dambeysay ee wareega 16-ka koobka adduunka.
Waan gartay marka ay wada kulmayaan
Ingiriisku waxay is arki doonaan Sweden oo ka horreysay oo shalay galab ay is arkeen xulka Switzerland, waxaana Sweden ay Switzerland uga badisay 1-0. Sida ayaan ugu beegantay Ingiriiska, goolka ay ku badiyeen Sweden waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka dadka dhex ugu ciyaara dhinaca garabka Emil Forsberg oo nambarka 10-aad u xirtay daqiiqadii 6-6-aad. Switzerland aad ayay u dadaaleen, guud ahaan iyaga ayaa wanaagsanaa min bilow ilaa dhammaad maxamedow, laakiin fursadihii ay heleen kama aysan faa'iideysan. Weliba dhammaadka ciyaarta ayaa ciyaaryahan Michael Lang oo difaaca ka ciyaara kaarka casaanka ah laga siiyey. Marka Sweden ma la filayn inay heerkan soo gaarto Sanlero sida Ruushka oo kale. Marka koobka adduunka ee sanadkan ujisooyinkiisa waxaa ka mid ah in xulal aanan loo saadaalinaynin inay soo gaaraan heerkan ay soo gaareen sida Sweden iyo xulka Ruushka. Xulalka kale dabcan waa la filayay sida maaragtay Brazil oo kale, Faransiiska, Ingiriiska iyo Switzerland oo dad badan aysan filayn, laakiin dadka ciyaaraha sida hoose ula socda ay ogaayeen in xidiga caan ah ay u ciyaaraan oo intooda badanba u wada ciyaara kooxaha waaweyn ee Ingiriiska.
Waan gartay Belgium baa iyadana ku jirta oo la kulmi doonta Brazil saan filay.
Aad iyo aad, waa Belgiumkaba kooxda aana dadka badan filayn laakiin ay xidiga waaweyn u ciyaaraan. Tan Ingiriiska haddii aan ku soo laabanno, waxay ahayd markii ugu horreysay oo Ingiriiska ciyaaraha adduunka gool kulad ama penalty ay ku soo baxdo dhowr maaragtay 3 jeer oo ay isku dayeen ama ay ciyaartoodii ay gaartay ciyaaraha maaragtay kama dambeysta ama kala baxa gool kuladka. Ingiriiska waa ay wada guul dareysteen. Marka wargeysada Ingiriiska waxay hadda ay qorayaan sida ay Ingiriiska u keeneen in ay rigoore ku badiyaan oo nasiibka ugu saaciday. Qaarkoodna waxay yidhaahdeen in kaarta ka haysatay dhinaca rigoorayaasha ayay soo gabagabaysay oo ay daaqada ka tuurtay.
Waan gartay. Dhinaca kale waxaan ognahay in laacibiin waaweyn ay hareen Lionel Messi oo Argentiin uu haray, Cristiano Ronaldo Portugal uu haray. Hase yeeshee Cristiano Ronaldo ayaa wax laga hadlayaa mustaqbalkiisa iyo meesha ku dhamayn doono.
Aad iyo aad, saacadihii lasoo dhaafay laga soo bilaabay shalay ilaa imaanta ayaa waxaa soo xoogeysanayay war sheegaya in Ronaldo uu macsalaamayn doono kooxda Real Madrid oo uu muddo ugu ciyaarayay. Wargeysyada kasoo baxay Talyaaniga iyo Spain ayaa ka faallooday ciyaaraha, waxa ay bogooda hore ku wada qoreen in Ronaldo uu ku wajahan yahay kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Lacago fara badan ayaa dul saarnaa oo Real Madrid ay ku rabta, laakiin waxaa wararku ay sheegayaan in uu ka codsaday in la yareeyo si ay ugu suuragasho inuu kooxda ka tago. Marka Juventus waxaa la leeyahay 120 million ilaa 140 million oo euro ayay ku iibsan doontaa, laakiin su-aasha taagan ayaa ah, waxaa la yiri 30 million oo euro ayuu codsaday in mushaar ahaan uu u helo sanadkiiba, taasoo aanan weli dhicin yacni dhinaca Yurub ciyaartoyda. Marka wargeyska kasoo baxa Talyaaniga ee Tutto Sport waxa uu leeyahay Juve kaligeed lacagtaas ma bixi doonto, oo waxaa la qaybsan doona shirkadaha maalgashada dhinaca sportiga, gaar ahaan kuwa soo saara shaararka ay ku ciyaaraan ciyaartoyda sida Adidas iyo Nike iyo wax lamid ah, oo ciyaaryahan Ronaldoba uu xiriir wanaagsan u kala dhexeeyo. Marka la arki doone hadalkaasi in uu noqdo mid dhabooba iyo in kale, laakiin waxaa aad iyo aad loo saadaalinayaa maxamedow in uu ka tegi doono Real Madrid Cristiano Ronaldo.
Waan gartay, aad baad umaadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Waayahay haddaan dib ugu noqono wararkii iyo qaybihi kale idaacaddeena, Nuur aan ka codsado wararkii caalamka ku waday ugu durkarnaa midihii laba. Nuur hay
mahadsanid Sandheere. xiriirka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu la leeyahay hay-adaha sirdoonka ee dalkan ayaa talaadadii shalay waddo cusub qaaday kadib markii uu isweydiiyey in hay-adaha sirdoonka qaranka ee NSA ay doonayso in ay isaga dembi ku hesho arrin uu sheegay maleeg isaga lala doonayo. Madaxweynaha ayaa daleeceeyey hay-adda NSA taas oo mas-uul ka ah dabagalka dhinaca elektroniga ee dowladda. Fariin dhinaca Twitter-ka ah oo uu soo diray ayuu hay-adda ku sheegay cayb. Madaxweyne Trump ayaa Twitter-kiisa ku yiri, waw, hay-adda NSA ayaa masaxday 658 million oo taleefoono la isku xiray, la isku diray, iyo fariimo qoraal ah oo la isdhaafsaday.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur. Haatana dhinacii heesaha aan soo qabto hees u qaada fanaanka Awees Khamiis Mabuuto. Nur
ya salaam
aasho ya allah horta
absolute ama sandero waxa bay ajibiyay ridmada gurbaanka shareerada
iyo duus dhaxsooda
iyo yaani sida isugu dheelitiran tahay
waqti hesta lagu wuxuu jirtaa mandheere ee marka aasho ya allah hesta magaceeda hadii mandheere loo bixin laakiin
oo ka si fiican lahayd ya laakiin heesaha banaadiriga ah ee uu qaado Awees Khamiis wa kuu maaragtay dadka dhan ay wada yaqaanaan laakiin heestan malaha dad badan ay ku cusub tahay sandheero
waa gartay laakiin waxaan u maleynayaa inay ka wada helayaan dhammaantood
aad iyo aad waa hees aad iyo aad u qiimo badan oo muujinaysa yacni dhaqankii iyo waxyaabihii qalabkii banaadiriga heesaha
banaadiriga
sida shareeradii oo kale
waa sax wayahay dhegeystayaasha heestaas aanu kaga tegaynaa inta haddii la idhahdana dib maanta marnaba u kulmi doono anigoo maxamed cabdi Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikaro idinla sidaas iyo subax wanaagsan. I'm by a show again.